VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 3 Oktober 2024. Di kantor VOA Indonesia, hari ini banyak yang memakai batik. Ya, karena hari ini masih 2 Oktober di sini dan kami memperingati Hari Batik Nasional. Pendengar tentu masih ingat 2 Oktober dijadikan Hari Batik Nasional karena bertepatan dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2009. Tema peringatan tahun ini, Bangga Berbatik, mengajak masyarakat Indonesia bangga mengenakan batik. Dan ajakan itu sampai ke Washington DC, jadi kami pun memakai batik. Selain itu, kami akan menyajikan laporan terkait batik nanti. Kembali ke VOA This Morning, kami menemani pagi Anda dengan beragam laporan dari Amman, ibu kota Jordania, terkait konflik Arab-Israel, negara-negara Arab mengupayakan diplomasi, sementara proksi Iran bertempur.
On the longer term, what Iran will most likely try to do is create a Hezbollah organization that's younger.
Sedangkan dari ajang pemilihan presiden di Amerika, kami sampaikan laporan dari debat calon wakil presiden Selasa malam. J.D. Vance dari Partai Republik dan Tim Walz dari Partai Demokrat saling berhadapan, adu opini dalam debat calon wakil presiden Amerika.
This was an overwhelming, dominating performance by J.D. Vance.
Well over a decade, I served with him for 10 years in Congress. This is somebody who's authentic.
Selain kedua laporan tersebut, kami akan menyampaikan pula laporan dari Indonesia, aktivis lembaga HAM menyuarakan keprihatinan atas aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu 2 Oktober mengutuk serangan rudal Iran ke Israel. Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa siklus mematikan dari aksi saling balas kekerasan ini harus dihentikan. Kita kehabisan waktu, kata dia. 15 anggota Dewan Keamanan PBB bertemu setelah Israel menewaskan pemimpin Hizbullah di Lebanon dan memulai serangan darat terhadap kelompok militan yang didukung Iran. Sementara Iran menyerang Israel dalam sebuah serangan yang meningkatkan kekhawatiran akan perang yang meluas di Timur Tengah.
I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel.
Saya kembali mengutuk dengan keras serangan rudal besar-besaran kemarin oleh Iran ke Israel, kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan tentang respon keras dari Teheran terhadap tindakan Israel lebih lanjut. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Qatar bersama emir negara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Rabu 2 Oktober. Pezeshkian mengatakan bahwa jika Israel bertindak dengan satu cara terhadap Iran, maka Teheran akan merespon dengan cara yang lebih keras.
امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خون.
Keamanan kawasan ini adalah keamanan semua muslim dan kami tidak menginginkan perang atau pertumpahan darah. Sejak saya menjabat sebagai presiden, setiap pidato yang saya sampaikan telah menekankan upaya kami untuk perdamaian dan keamanan. Tidak ada negara atau kawasan yang dapat makmur di tengah perang. Kami tidak punya pilihan selain menanggapi. Jika Israel memutuskan untuk membalas, maka mereka akan menghadapi reaksi yang lebih keras, tambahnya. Pezeshkian tiba di Qatar sehari setelah Iran menembakkan gelombang rudal balistik ke Israel dan Israel meningkatkan perangnya dengan proksi Teheran Hizbullah dengan mengirim pasukan melintas perbatasan ke Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia akan membalas Iran setelah serangan rudal pada Selasa. Israel akan merespon serangan rudal Iran dan pasukan mereka bisa menyerang lokasi dimanapun di Timur Tengah, kata kepala militer negara itu pada Rabu 2 Oktober.
Anachnu nagiv. Anachnu yodim la'ater matarot khashuvot. Anachnu yodim gam lifgua betsura.
Kami akan merespon. Kami dapat menemukan target-target penting dan kami dapat menghantamnya dengan tepat dan kuat, kata kepala staf umum Herzi Halevi dalam sebuah video dari sebuah pangkalan udara di Israel Tengah sehari setelah serangan rudal Iran ke Israel. Kami memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menyerang setiap lokasi di Timur Tengah dan musuh-musuh kami yang tidak memahami ini akan segera memahaminya, tambah dia. Serangan rudal Iran menandai fase baru yang memiliki potensi bahaya dalam perang ini, yang dipicu oleh serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu dan diikuti oleh invasi Israel ke Gaza, yang sejak itu berkembang menjadi konflik lebih luas yang kini mengancam mengikutsertakan Iran. 4 jurnalis Rusia diajukan ke pengadilan di Moskow pada Rabu atas dakwaan keterlibatan dalam sebuah kelompok ekstremis setelah pihak berwenang menuduh mereka bekerja untuk organisasi yang sudah dilarang dari mendiang pembangkang Alexei Navalny. Kasus-kasus terhadap Antonina Vavorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov, dan Artem Kriger menyoroti posisi jurnalis yang semakin genting di Rusia, di mana kelompok-kelompok kebebasan pers mengatakan puluhan jurnalis kini berada dalam tahanan. Setelah sekitar 30 menit persidangan dibuka di pengadilan, hakim mengabulkan permintaan untuk mengusir media dan pengunjung selama sisa persidangan berdasarkan sebuah surat dari Departemen Kontra Ekstremisme yang mengatakan bahwa pendukung Navalny sedang mempersiapkan sebuah provokasi. Outlet berita independen Media Zona mengutip Kriger yang menyatakan kepada hakim sebelum para jurnalis diperintahkan keluar ruangan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi dan beginilah cara mereka melakukannya dalam rezim totaliter. Demikian berita dunia dari VOA di Washington.
VOA This Morning, negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, Yordania, dan Arab Saudi terlibat upaya diplomasi dan kemanusiaan dalam konflik Gaza selama setahun ini. Tetapi yang sebenarnya bertempur melawan Israel adalah Hamas dan Hezbollah, proksi Iran atau aktor non-negara. Wartawati VOA di Amman, Del Gavlak melaporkan bahwa ini menunjukkan bukan hanya perubahan besar dalam konflik Arab-Israel, tetapi juga semakin besarnya ancaman perang regional yang lebih luas. Negara-negara Arab kesulitan merespons krisis Gaza. Rami G. Houri, peneliti di Arab Center di Washington, menulis bahwa mereka telah mencoba menyeimbangkan dukungan bagi Palestina tanpa memperkuat Hamas dan sekutu militan Islam lainnya yang oleh sebagian besar pemerintah Arab dianggap sebagai ancaman radikal. Ini dilakukan sambil memberi bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza yang menderita. Analis Lebanon, Dania Kolaylat Khatib, menjelaskan situasi itu kepada VOA.
Most Arab states, either they have former relations or they have taken the decision not to engage in any fight with Israel.
Sebagian besar negara Arab memiliki hubungan formal atau telah mengambil keputusan untuk tidak terlibat pertempuran apapun dengan Israel. Sekarang gerakan perlawanan tidak memiliki sponsor. Itu sebabnya mengapa Hamas pergi ke Iran.
Khatib, Kepala Pusat Penelitian untuk Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian di Beirut, mengatakan konflik Israel-Palestina yang belum terselesaikan telah memberi Iran yang non-Arab cara memengaruhi politik regional demi tujuannya sendiri.
They've engaged and they use the Palestinian issue as an entry door to the Arab community.
Mereka bertempur dan menggunakan masalah Palestina sebagai pintu masuk ke komunitas Arab. Tentu saja ini menimbulkan ketegangan. Negara-negara Arab bergerak di satu jalur, sementara gerakan perlawanan bergerak di jalur lain.
Analis Nicholas Harris dari New Lines Institute di Washington mengatakan kepada VOA bahwa selama bertahun-tahun, Iran membangun proksi yang berkomitmen, seperti Hezbollah, Hamas, dan lainnya. Sebagian besar dari mereka, kata Harris, berasal dari Arab, dan mengalahkan Israel adalah puncak misi ideologis mereka. Ini memungkinkan Iran tidak bertempur langsung dengan Israel. Situasi itu berubah pada 1 Oktober. Iran melancarkan serangan rudal terbesarnya ke Israel. Israel menganggap sepele Hezbollah yang pernah dianggap sebagai garis pertahanan utama Iran. Harris percaya Hezbollah akan kalah, tetapi tidak musnah.
On the longer term, what Iran will most likely try to do is create a Hezbollah organization.
Dalam jangka panjang, Iran kemungkinan besar akan mencoba membentuk organisasi Hezbollah yang lebih muda, lebih ekstrim, dan transnasional supaya bisa menghubungkan semua medan pertempuran yang berbeda di kawasan itu untuk memaksa Israel memainkan konflik regional yang lebih luas dan terus memberi isyarat kepada Amerika bahwa jika Amerika terlibat, mereka harus berperang melawan Iran.
Menurut Harris, pada akhirnya Iran menginginkan rudal-rudal dan drone-drone yang mampu mengancam Israel dengan cara yang belum pernah dilakukan aktor negara Arab manapun dalam konflik Arab-Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita beralih ke kota New York untuk laporan kedua pagi ini. Selasa malam waktu Amerika Timur, berlangsung debat calon wakil presiden, cawapres Amerika. Tim Walz dari Partai Demokrat dan J.D. Vance dari Partai Republik berhadapan dalam debat cawapres pertama dan satu-satunya dalam pemilu 2024. Apa saja isu yang diangkat? Berikut laporannya.
Calon Wakil Presiden dari Partai Republik J.D. Vance dan Calon Wakil Presiden dari Partai Demokrat Tim Walz bertemu Selasa malam di kota New York untuk satu-satunya debat Wakil Presiden untuk pemilihan 5 November mendatang. Pada acara berdurasi 90 menit yang diselenggarakan oleh jaringan televisi CBS News, kedua calon membahas ekonomi Amerika, serangan Iran terhadap Israel, dan pengendalian kepemilikan senjata api dengan masing-masing menyerang calon wakil presiden lawannya. J.D. Vance maju bersama mantan Presiden Donald Trump yang menurut Walz telah menjungkir balikkan diplomasi global. Tim Walz mengatakan Amerika sebelumnya memiliki koalisi negara-negara yang berhasil membatasi program nuklir Iran, sehingga Iran tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Walz maju bersama wakil presiden saat ini, Kamala Harris, yang disalahkan oleh Vance atas masalah di Springfield, Ohio. Vance mengatakan bahwa warga Amerika mengalami situasi perumahan yang sama sekali tidak terjangkau karena kebijakan mendatangkan jutaan imigran ilegal untuk bersaing dengan warga Amerika untuk membeli rumah yang langka. Menurutnya, yang memprihatinkan di Springfield adalah warga negara Amerika yang hidupnya hancur karena kebijakan perbatasan terbuka dari Kamala Harris. Mengenai isu yang memecah belah tentang hak aborsi, Vance mengatakan bahwa itu adalah keputusan negara bagian. Sementara Walz mengatakan wanita dan dokter merekalah yang seharusnya membuat keputusan tentang aborsi. Setelah debat, para pendukung masing-masing cawapres menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang mereka saksikan malam itu. Anggota DVR Al Stefanik dari New York adalah pendukung J.D. Vance.
This was an overwhelming, dominating performance by J.D. Vance. I think the American people, he spoke directly to them.
Ini adalah penampilan yang luar biasa dan mendominasi oleh J.D. Vance. Saya pikir rakyat Amerika mengerti, ia berbicara langsung kepada mereka tentang isu-isu yang penting, krisis imigrasi ilegal yang disebabkan oleh Kamala Harris.
Sementara itu, Gubernur Colorado Jared Polis adalah pendukung Tim Walz.
Tim Walz is who he is. I've known him for well over a decade. I served with him for 10 years in Congress. This is somebody who's authentic, right?
Tim Walz menunjukkan siapa dirinya. Saya telah mengenalnya selama lebih dari satu dekade. Saya bekerja bersamanya selama 10 tahun di Kongres. Dia adalah seseorang yang otentik. Ia tidak akan licik. Ia berbicara dari hati tentang isu-isu yang penting baginya dan benar-benar menyampaikannya kepada rakyat Amerika.
Pemungutan suara awal telah dimulai di 23 negara bagian dan dengan waktu yang tersisa selama 33 hari sebelum hari pemilihan, jajak pendapat menunjukkan pemilihan presiden kali ini terus berlangsung sangat ketat. Untuk Tina Trin dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Beberapa lembaga HAM menilai pembubaran paksa sejumlah kegiatan masyarakat sipil dalam berekspresi dan berpendapat merupakan alarm berbahaya bagi demokrasi. Apalagi, aksi dilakukan bukan oleh pihak berwenang, melainkan mereka yang tidak dikenal.
Diskusi forum Tanah Air bertema silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional di Jakarta Selatan dibubarkan paksa oleh sekelompok orang tak dikenal akhir pekan lalu. Diskusi itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refli Harun. Aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil ini bukan kali pertama. Sehari sebelumnya, aksi Global Climate Strike di Jakarta yang berlangsung damai juga diintimidasi preman. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, mengatakan,
tentu saja dengan pembubaran acara seperti ini, nggak cuma menghambat kebebasan berpendapat juga, tapi tentu saja bisa menghalang-halangi partisipasi publik ya, untuk secara aktif berkontribusi dalam proses demokrasi gitu ya, karena harusnya diskusi itu menjadi ruang ya, buat kita gitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan kritik.
Menurut Nenden, kasus-kasus pembubaran acara diskusi akan berbahaya bagi demokrasi. Dia menyebutkan penyebab pembubaran diskusi ada beberapa faktor seperti intoleransi yang meningkat dan polarisasi isu politik dan sosial. Maraknya pembubaran diskusi atau kegiatan bersama yang berlangsung damai, ungkapnya, juga disebabkan oleh polisi yang tidak bertindak tegas atau melakukan pembiaran. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyuarakan pendapat serupa. Dia menyayangkan adanya dugaan pembiaran oleh aparat kepolisian. Menurutnya pembubaran diskusi tersebut merupakan alarm nyaring yang menandai kebebasan sipil yang semakin menyempit dan demokrasi yang semakin menyurut. Halili menegaskan polisi harus mengusut tuntas dan mempertanggungjawabkan kepada publik terkait penanganan yang dilakukan.
Pembubaran diskusi melalui aksi premanisme tersebut merupakan alarm nyaring yang menandai bahwa kebebasan sipil semakin menyempit di tengah demokrasi yang semakin surut.
Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan menyatakan aksi premanisme dan pembubaran paksa acara diskusi dan kegiatan lainnya merupakan presiden buruk terhadap kebebasan berpendapat di tanah air. Wakapolda Metro Jaya Jati Wiyoto membantah pihaknya melakukan pembiaran aksi premanisme terhadap kegiatan sipil yang berlangsung damai. Dia menegaskan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk premanisme. Ia lebih jauh mengatakan Polri terus memproses semua pihak yang terlibat dan bahkan menyelidiki para anggotanya yang bertugas mengamankan pada saat aksi premanisme berlangsung. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 3 Oktober 2024. Kini saatnya VOA This Morning menyampaikan laporan ekonomi. Jimmy Manan menyampaikan mengenai aksi mogok pekerja pelabuhan yang terjadi menjelang pemilihan Presiden Amerika.
Ke-45.000 pekerja pelabuhan yang mogok pada Selasa di 36 pelabuhan AS dari Maine sampai ke Texas memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dalam konfrontasi mereka dengan pengelola pelabuhan. Serikat buruh menikmati dukungan publik yang meningkat dan serangkaian kemenangan di industri lainnya. Juga dukungan dari pemerintah AS yang bersikap pro pekerja. Posisi perundingan pekerja pelabuhan ini semakin diperkuat karena berdampak pada rantai pasokan barang-barang pasca badai Helene dan mendekatnya belanja musim liburan. Serikat pekerja juga mengacu pada keuntungan perusahaan pengapalan yang memecahkan rekor yang terjadi akibat kekurangan barang pasca pandemi, serta kontrak yang lebih menguntungkan yang dicapai pekerja pelabuhan di Amerika Barat tahun lalu. Sementara itu, beban kerja pekerja pelabuhan telah bertambah sementara efek inflasi telah menguras daya beli gaji mereka. Harry Katz adalah profesor yang meneliti hubungan serikat pekerja dan majikan di Cornell University. Saya rasa serikat ini memiliki kekuatan tawar-menawar yang besar karena mereka adalah pekerja yang esensial serta tidak bisa digantikan. Selain itu, bisnis pelabuhan juga sangat semarak. Pemogokan pekerja pelabuhan bisa mengacaukan mata rantai pasokan, menyebabkan kekurangan barang dan harga naik kalau berlangsung selama lebih dari beberapa minggu. Pada Selasa, para pekerja ini mulai turun ke jalan dan membawa poster-poster yang menuntut gaji lebih besar serta larangan terhadap otomatisasi yang bisa mengorbankan pekerjaan mereka.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pembangunan sejumlah fasilitas megah dan bergengsi yang melibatkan investor asing akan segera berlangsung di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Namun sejumlah pengamat mempertanyakan apakah pembangunan itu sesuai target dan direncanakan dengan baik sehingga tidak melahirkan persoalan-persoalan baru.
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengapresiasi upaya pemerintah yang akhirnya bisa membuat investor asing benar-benar menanamkan modalnya di calon ibu kota baru Republik Indonesia. Namun menurutnya, pembangunan sebuah kota seharusnya melalui tahapan yang terencana baik, bukan seperti yang sedang berlangsung saat ini. Ia menyayangkan pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan pada tahap awal pembangunan IKN. Ia mempertanyakan untuk siapa bangunan dan fasilitas tersebut dibangun.
Kota itu kan harusnya ada tahapan. Kenapa bangunan itu dibangun? Untuk siapa? Sehingga jangan sampai bangunan itu jadi ternyata nggak termanfaatkan dengan baik. Karena tahapan pembangun kota itu ya harusnya pakai strategi juga.
Nirwono juga mempertanyakan investor asing yang berencana membangun sebuah apartemen yang lagi-lagi dibangun untuk siapa. Menurutnya masyarakat sekitar IKN yang mayoritas berprofesi sebagai pemilik toko kelontong dan petani kelapa sawit bukanlah target pasar yang tepat. Sementara katanya untuk ASN sendiri hampir dipastikan akan tinggal di rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nirwono mengatakan dasarkan pengamatannya di lapangan, pembangunan di IKN tidak terkendali. Nirwono menyarankan persoalan tersebut harus diselesaikan pemerintah dari sekarang. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda menilai kebutuhan investasi di dalam pembangunan IKN masih jauh dari apa yang ditargetkan.
Kita ada 450-an triliun yang dibutuhkan, terus 90-an triliun itu dari APBN, sisanya kan dari swasta. Gitu.
Meski begitu, ia melihat sektor-sektor investasi asing yang masuk sejauh ini memang dibutuhkan di IKN dalam jangka panjang. Seharusnya, kata Nailul, jika semua berjalan dengan baik, sektor-sektor lainnya bisa ikut tertarik untuk menanamkan modalnya dalam beberapa tahun mendatang. Tetapi ia tidak yakin bahwa kehadiran para investor asing tersebut bisa memicu investor asing lainnya untuk ikut berinvestasi di IKN. Menurutnya dengan adanya peralihan kekuasaan, para investor pada umumnya akan bersikap wait and see. Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan groundbreaking ke-8 di IKN pada Rabu 25 September yang melibatkan sejumlah investor asing dari Tiongkok, Australia, dan Rusia. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan makin banyaknya investasi mancanegara yang mulai berdatangan ke IKN menandakan adanya kepercayaan investor global terhadap potensi besar yang dimiliki oleh IKN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning kembali ke Washington dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional 2 Oktober. Warisan budaya yang satu ini menjadi hal baru dan ekstra spesial ketika dipresentasikan dalam lokakarya. Acara tersebut dihadiri warga internasional di Washington DC belum lama ini. Kita simak laporannya.
Belum lama ini, acara bertajuk Learn the Art of Batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional diadakan di National Defense University di Washington, D.C. yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Diselenggarakan oleh organisasi Spouses of International Cultural Exchange atau SPICE yang beranggotakan para istri perwira tinggi militer dari sekitar 40 negara yang telah melanjutkan studi di universitas itu, acara ini bertujuan untuk membangun komunitas serta menjadi wadah pertemuan bagi para anggotanya, seperti dijelaskan oleh Maura Turner, Program Support Specialist dari International Student Management Office di National Defense University.
Batik is a great way to really break the ice with our group because it's one of our first events to teach, to do something with our hands, do something together. It's a cultural history, but it's also a community building activity.
Maura mengatakan membatik adalah cara yang bagus untuk mencairkan suasana dalam organisasinya, di mana mereka bisa berkreasi dengan tangan dan melakukannya bersama. Menurutnya, batik tidak hanya merupakan sejarah budaya, tetapi juga kegiatan untuk membangun komunitas. Lokakarya Learn the Art of Batik menghadirkan Ratna Carey, pengajar batik asal Indonesia yang juga menjabat sebagai koordinator program untuk SPICE. Ratna yang sudah 5 tahun menetap di Amerika mengatakan, mengingat ia selalu berpindah negara karena mengikuti suaminya yang bertugas, ia selalu berusaha memperkenalkan dan mengajarkan batik ke warga internasional di negara tempat penugasannya. Kepada VOA, Ratna Carey mengatakan,
batik itu kan indah sekali, sangat unik, sangat spesial. Saya pikir saya bisa kok untuk memperkenalkan batik. Ternyata banyak yang nggak tahu batik itu apa, dan begitu mereka tahu, apresiasinya tinggi sekali.
Tidak hanya presentasi mengenai sejarah dan filosofi batik, Ratna juga mengajak para peserta untuk membatik bersama.
Mereka amat sangat excited dan mereka bilang hasilnya tuh sampai mereka frame gitu untuk dipasang di rumahnya. Jadi itu unik sekali untuk saya. Sementara untuk kita kan batik sudah biasa dan juga yang kita lakukan hari ini sangat sederhana, tapi untuk mereka sesuatu yang sangat spesial.
Jihan Shoki, peserta yang berasal dari Mesir, sangat senang bisa mengikuti loka karya ini dan mempelajari seni serta kerajinan yang menggunakan tangan. Ini adalah pertama kalinya ia mengenal teknik membatik.
This fine art, it's really nice. It needs a lot of accuracy and it needs lots of effort and patience. I loved it.
Kata Jihan, mengenal kebudayaan yang baru dan mempelajari tentang batik adalah hal yang sangat menarik dan menyenangkan. Walau memerlukan banyak ketelitian, usaha, dan semangat, ia menyukainya. Terkait dengan makna Hari Batik itu sendiri, Ratna mengatakan,
Hari Batik untuk saya adalah hari yang memperlihatkan kepada dunia betapa Indonesia ini, terutama Jawa, adalah memiliki seni yang amat tinggi dan yang harus kita conserve, yang harus kita pertahankan, dan sebanyak-banyaknya disebarkan dan diberitahu kepada masyarakat luas bahwa Indonesia ini betul-betul suatu negara dengan kebudayaan yang sangat tinggi.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke kota kecil di Texas dengan laporan terkait sains dan kesehatan. Di sana, teknologi cetak 3 dimensi atau 3D dan industri perhotelan bertemu di gurun Texas Barat. Pemilik menyebut hotel ini sebagai hotel cetak 3D pertama di dunia.
Pencetak 3 dimensi berukuran industri mencetak lapisan demi lapisan campuran beton untuk membentuk dinding untuk 2 unit model bagi hotel di Marfa, Texas ini. Liz Lambert, pemilik El Cosmico sekaligus pengusaha perhotelan mengatakan, teknologi ini memungkinkan kreativitas tak terbatas dalam konstruksi.
Most hotels are contained within 4 walls.
And maksud saya, sebagian besar hotel terdiri dari 4 dinding dan seringkali Anda membangun unit yang sama berulang-ulang. Saya tidak pernah mampu membangun dengan kebebasan dan kemudahan sedemikian besarnya dan membuat lengkungan, kubah, dan parabola. Ini adalah cara yang luar biasa untuk membangun, kata Liz Lambert. Bangunan cetak 3 dimensi yang dirancang oleh firma YRK Ingels Group akan menggabungkan kubah, lengkungan, kubah ganda, dan dinding parabola atau lengkung. Fitur arsitektur yang biasanya terlalu mahal untuk ditiru dalam skala besar dengan konstruksi tradisional, menurut Lambert. Tinta dari pencetak 3 dimensi ini adalah material khusus berbasis semen yang disebut lavacrit, campuran khusus yang dirahasiakan oleh perusahaan, dirancang agar memiliki kekuatan dan kemampuan cetak dengan ketahanan terhadap cuaca. CEO dan pendiri Icon, Jason Ballard, mengatakan para pekerja terus-menerus menyesuaikan dan mencampur bahan-bahan material berdasarkan kondisi cuaca setiap 15 menit atau lebih.
And then sort of the magic happens in the admixtures that allow us to continue printing this printer.
Keajaiban terjadi pada campuran yang memungkinkan kami untuk terus mencetak. Pencetak ini sekarang telah bekerja selama sekitar 36 jam terus-menerus. Jadi material tersebut berperilaku berbeda dalam kelembapan dan suhu yang berbeda, serta tingkat iradiasi yang berbeda, kata Jason Ballard. Selain bisnis perhotelan di Texas Barat ini, Icon sedang merampungkan pembangunan perumahan cetak 3 dimensi di dekat Austin, Texas, dan bekerja sama dengan NASA untuk mengembangkan sistem cetak 3 dimensi guna membangun struktur di bulan. Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning, kami mengajak Anda untuk follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak siaran VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com. Atas nama seluruh kerabat kerja, kami yang bertugas di Studio 17 VOA di Washington DC pagi ini, teknisi Jimmy Cook, produser Bani Rahayu, saya Karina Amkas,
Kami pamit ya. Bye!